Zdravím vás tady na Patreonu a na tomhle videu si povíme něco o rizicích suplementace klasického rybího oleje. Pokud jste se s touhle problematikou ještě nesetkali, tak si možná říkáte, cože, většinou o rybím oleji se říká, že je prospěšný, má spoustu benefitů pro zdraví a tak dále, což se většinou přisuzuje omega-3 mastným kyselinám a obecně. První věc je, že oproti tomu, jak třeba v performance před nějakými ještě 5 lety, tak se doporučoval rybí olej, byť velice kvalitní, jako jeden ze základních suplementů, tak už rybí olej nedoporučujeme. Klasický rybí olej je v podstatě, když to řeknu na plnou hubu, uměle vyhnaný doplněk stravy, za kterým stojí velký biznis, velké lobby a který vlastně se řekněme trošku nafoukl jako bublina. Takže není nic neobvyklého, že dneska se podíváte, což je vždycky dobré pro posouzení nějakých jakoby globálních trendů, podíváte se na nějaké video nějakého fitness influencera, dokonce i nějakého kulturisty, podíváte se na co užívají běžně lidé a většinou u nich doma v kabinetu najdete rybí olej v kapslích. A to ukazuje na to, že skutečně za posledních nějakých těch 10 let to prošlo docela velkým progresem a ten rybí olej se podařilo implementovat do podvědomí lidí jako nějaký základní suplement a protože spousta lidí třeba nejí ryby nebo jim nechutnají, tak sáhnou potom rybím oleji jako dobrém zdroji omega 3. Správně? Ne, špatně. Takže dlouhý příběh krátce, ten hlavní problém, pro který vlastně nejsme v Performance Lifestyle příznivci užívání rybího oleje, tak je, že za prvé to není teda celistvá potravina, v přírodě se takhle nevyskytuje, sama o sobě to pak poukazuje na jakoby užívání skutečně třeba zbytečně velkého množství omega-3 v podobě, která je očištěna, která má trošku změněnou tu SN pozici, která není navázána na fosfolipidy. A to všecko z nějaké jakoby podstaty mě už dlouhodobě předtím, než byly známější potom ty novější vědecké data, vedlo k tomu nějak instinktivně vlastně se od užívání rybího oleje odpojit. Je tam ten problém, že při samotném procesu výroby velice snadno dochází k jejich oxidaci. Ten proces, jako máte potom uvedené vlastně na infografice, tak je mnohakrokový, multifázový proces vlastně, že odtučňování ryb, zpracování oleje, jeho purifikace, jeho uskladnění, potom jeho distribuce a tak dále. Předtím je spousta kroků, spousta fází, ve kterých se může stát, že ty omega-3 začnou oxidovat a vzhledem k tomu, jak velký biznis je a jak velké odvětví se stalo z produkce rybího oleje, tak se bohužel spíše často, nežli méně stává, že v rámci toho, že tohle třeba ani není tak známé téma, nebo bylo velice finančně náročné ten proces vlastně výroby toho rybího tuku udělat tak, aby tam k té oxidaci nedocházelo, protože by to třeba muselo být ve tmě úplně v nějakých chladnějších podmínkách, byla by tam držená teplota, teď se ten olej zahřívá, že už samotným procesem zpracování a tak dále, tak se bohužel často stává, že ta fabrika nedokáže třeba tyhle ty záležitosti pořešit, nebo možná ani nechce, a v rámci toho už během toho procesu zpracování ten rybí olej oxiduje, a to i proto, jak jsem zmiňoval, se ta látka v přírodě nenachází. Ona je vždycky stabilizovaná nějakýma tukama, nějakýma lipoproteinama, nebo i nějakýma polyfenolama, ale nevyskytuje se v této čisté purifikované formě, a protože to tak příroda nevymyslela, tak právě ani není není jednoduché udržet ten olej stabilní. Tady tohleto, že jo, jsme si nevysucali z prstu, ale vyplývá to právě ze závěru řady překvapivých studií, které zjišťovaly, že když se různě namátkově testovali rybí oleje, tak velice často, myslím, že v nějakých více než 80% tak testovaných subjektů, tak tam byla větší část oxidovaná, než jsou ty povolené normy, a většinou je to značná část, která je z toho rybího oleje už v procesu oxidace. A my si hned řekneme, jaký to má potom jakoby negativní efekt, ale jenom abych to shrnul, tak se bavíme o tom, že první věc je, že při samotném procesu výroby a zpracování, tak je velice těžké, pokud pracuju s purifikovanýma omega-3, to znamená, musím je z toho dostat, vyčistit, že jo, aby tam nic jiného nezůstalo, tak je velice těžké udělat to tak, aby u toho ten olej současně neoxidoval. Takže to je první část rovnice je, že samotný rybí olej nebo pod jiným názvem, ať už jsou to čisté omegy nebo jako EPA, DHA v kapsli nebo tekuté, tak velice často budou oxidované. Ta druhá část rovnice je, že jako jsem říkal, je to nepřirozená forma omega 3, lehce pozměněná, která se v přírodě takhle nevyskytovala, na kterou jsme se neadaptovali, která nebyla nikdy takhle k dispozici. Ano, lidé užívali nebo přijímali rybí olej z ryb a potom se, že dříve a třeba u Eskimáku daleko dříve, tak se užívala rybí olej, ale byla to ta celistvá surovina. To znamená, když to řeknu jednoduše, ta ryba se vyždímala a ten raw rybí olej tak se konzumoval a to bylo právě to nechutné, že jo, z čeho se lidem natahovalo a tak se to začalo zpracovávat, purifikovat a čistit. Takže to, co dneska se prodává jako rybí olej, s tím reálným rybím olejem jakoby nemá příliš společného a to ještě zejména, když jsou to rybí oleje bez zápachu, kdy právě to ještě projde dalším kolem vlastně čištění a jakoby oddělání toho rybího aromatu. No a tím se dostáváme do další části a to je, jaký negativní efekt potom může mít pravidelná konzumace takového oxidovaného rybího oleje. A tady to začíná být zajímavé, protože nás to potom vede i k vyjádření nějaké jakoby perspektivy, kterou to může mít pro společnost. Zase velice jednoduše. První věc, omega-3 mastné kyseliny jsou z extra dlouhým řetězcem a je tam problém v tom, že jsou tam určité vazby, které jsou slabší, což právě trhání těchto vazeb je tím procesem té oxidace. A problém je, že zatímco omega-6, které se většinou skloňují v kontextu toho, že jsou nezdravé, tak samozřejmě tam ten efekt je trošku ještě jiný, protože ty omega 6 sami o sobě ve velkém množství tak produkují ty prozanětlivé eikosanoidy. To znamená velké množství, zase když lidé že jo, konzumují ve všem rostlinné oleje, jako slunečnicový olej, řepku, tam samozřejmě je problém samo o sobě, že jsou prozanětlivé. Ale jinak se omega 6 a rostlinných olejů týká to stejné, to znamená zahřívaním oxidují, jak paradoxně potom smažit na slunečnicovém nebo řepkovém oleji. A současně, když se potom stužujou, tak jsou to vlastně vstužované hydrogenované tuky, tak byla snaha ty omega-6 stabilizovat v těch olejích rostlinných, tak, aby se na nich dalo lépe smažit. Takže když jsou hydrogenované ty tuky, už, jako jsou třeba v různých fast foodech, tak je tam ale problém, že jsou sice stabilnější na to teplo, ale v podstatě samo o sobě je to nějaká látka, která není vůbec typická v přírodě, respektive transtuky existují v přírodě, ale ne v takovéhle formě, a která se zase zabudovává do membrán, ta buňka je potom dysfunkční. Takže omega 6 jsou špatnější v kontextu toho, že spíše lidé jich konzumují nadbytek extrémně a potom to vede k jinému trošku typu zánětlivosti, anebo je konzumují v té stužené formě, anebo taky konzumují tu oxidovanou formu. Takže omega 6 ano, můžeme vyřadit z našeho povídání. Každopádně u omega 3 olejů řekněme, a zejména u rybího oleje, tak samotné ty omega 3 jsou protizánětlivé, protože se kolem nich udělal takový hype a začalo se vlastně o nich hodně hovořit. Na druhou stranu u omega 3, tak oni nejsou sami o sobě prozánětlivé, ale začíná být problém ve chvíli, kdy jsou oxidované. Takže v první části videočlánku jsme si řekli, že je problém, že až 80% testovaných kapsly s rybím olejem bylo v oxidované formě a ze zkušenosti řada těchto klasických rybích olejů oxiduje až pak na úrovni, než se dostane ke spotřebiteli, respektive u spotřebitele doma, kdy lidi mají že jo, průhlednou plastovou krabičku s kapslema s rybím olejem na kuchyňské lince, mají to tam 2 roky a tak dále. Druhá část rovnice je, že tenhle ten oxidovaný rybí olej je v podstatě minimálně stejně škodlivý jako oxidovaný omega 6 olej nebo jako jinak znehodnocené rostlinné oleje a to z toho důvodu, že několika mechanismy může zhoršovat zánětlivost. Ten jeden je, že samozřejmě ty oxidované omega 3 sami o sobě vedou k nějakému poškození buněk, potažmo mitochondrií, produkci volných radikálů, to znamená, řekněme, zatěžují antioxidační systémy, vyčerpávají je. Za druhé, zabudovávají se do membrán buněk, kdy vlastně to potom vytváří nějakou řetězovou reakci, která mimo jiné spotřebovává zásoby té buňky vitaminu E. A proto je taky zajímavé, že když hodně lidé přijímají oxidovaných omega-3, zejména v podobě rybího oleje, ale může to být i oxidovaných omega-6 v rámci, já nevím, že si dají zejména ještě třeba u vody smažák, nebo brambolový placek smažený, nebo hranolky, nebo cokoliv, tak vlastně ten nejenom, že přijmou extrémní množství hodně oxidovaných omega-6, ale vlastně ještě, když se to přijímá na slunci, tak samotné to slunce zahřívá tělo a způsobuje jejich sekundární oxidaci i v těle, což se pak týká i omega-3, ještě se k tomu dostaneme. Takže u omega-3 je problém, že některým způsobem, pokud jsou oxidované, tak taky vlastně zatěžují naše tělo. První je, že zvyšují zánětlivost, takže potom není ani rozdíl mezi jejich konzumací a omega-6, naopak můžou mít ještě třeba nebezpečnější mechanismy. Za druhé, zabudovávají se do buněčných membrán a vytváří takovou jakoby dlouhodobou řetězovou reakci. Za třetí, která je jak prozánětlivá, tak narušuje, řekněme, výměnu informace s buňkou, zvyšuje zánětlivost kolem té buňky, tím narušuje přenos informace do buňky. A kromě toho, tak řekněme z nějaké jakoby širší perspektivy, tak dochází k vyčerpávání vlastně toho vitaminu E a ten plní v těle spoustu důležitých funkcí, je jakoby součástí vedle vitaminu C jakoby antioxidačního působení, a to hlavně na úrovni buněk, takže ta buňka má nějaké zásoby vitaminu E. No a protože zase v dnešní době často lidem vitamin E chybí, pokud nejí kvalitní celistvou stravu, tak pokud je vyčerpávám, tak potom se vlastně začínají projevovat i deficity toho vitaminu E. Dále se stává, že ty oxidované omega-3 se zabudovávají do lipoproteinů nebo jakoby transportních lipoproteinů, které potom známe častěji pod označením jako třeba LDL a HDL cholesterol. A tam je potom problém, že oxidované omega-3 a v podstatě dokáže udělat to, co se neprávem dává na konzumaci cholesterolu a nasycených tuků, kdy různé jakoby markery kardiovaskulárních onemocnění, arteriosklerozy a tak dále, jsou ve skutečnosti spojeny nejenom se zvýšeným cholesterolem, protože to je jenom zvýšené množství krevních lipidů, ale jsou spojeny se zvýšenou zánětlivostí v cévách a se zvýšenou zánětlivostí těchto lipidů, která potom narušuje vlastně to fungování toho cévního systému a zvyšuje ty markery kardiovaskulárních onemocnění. Takže zatímco cholesterol ze stravy, zase samostatné téma, o kterém se pobavíme někdy jindy, tak v podstatě nereflektuje množství těchto lipoproteinů, ty jsou dané geneticky, jsou dané fungováním našeho těla, tak omega-3, pokud jsou oxidované, tak podle některých studií, tak to vlastně má ten efekt, že tím, že se taky zabudovávají do těch lipoproteinů transportních, tak narušují jejich fungování a zvyšují zánětlivost v nich a v těch okolních cévách a tím pádem i ty markery související s narušením cévního systému, které potom se v těch studiích třeba promítaly do většího rizika arteriosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. Takže je to paradox, že vlastně oxidované omega-3 tak dělají jak to špatné, co se přisuzuje omega-6, tak to špatné, co se přisuzuje nasyceným tukům a cholesterolu. A to by, že jo, pořád nebylo tak hrozné, kdyby se o tom vědělo nebo se o tom diskutovalo. A hlavně v kontextu, že je to takový trojský kůň. Ty oxidované omega-3, ten rybí olej, pro zdraví těch lidí. Vemte si, člověk chce dělat něco pro své zdraví, kupuje si omega-3 a naivně věří, že je to pro něho dobré. Ale přitom, že ho řeší třeba i nějaké problémy, ty omegy tam má prostě jako základní doplnění. A potom, když že přijde třeba k nám do konzultace, nebo nám napíše, když chce pomoct s nějakým protokolem, ale kde se ptají, hele, mám tady 5-kilovou pixlu kapsly rybího oleje z roku 2013, a můžu to užívat k tomu protokolu? Ne, jo, protože vlastně tady je těžké to potom třeba tomu člověku i hned vysvětlit, ale skutečně tím, že je velká pravděpodobnost, že ten rybí olej bude oxidovaný, tak to může narušovat všechny možné snahy. A dokonce jsem se setkal několikrát s tím, že lidé dělali všecko správně, ale byl to, nebo zdánlivě všecko správně, ale mohl to být až ten rybí olej, který podkopával ty jejich snahy. Tak je problém, že jo, zánětlivost způsobuje spousta věcí v našem životě, ale prostě ty omega-3 jsou velice specifické v tom, jakým způsobem jim podněcují a že je to jakoby daleko horší než paradoxně některé vystavení se toxinům, nadměrnému tréninku, nějakým patogenům a tak dále. A to i z toho důvodu, že se nějakým způsobem ty omegy v tom těle zabudovávají a využívají dlouhodobě. Takže je dobré, abyste tohleto věděli, abyste o tom takhle uvažovali. Ten dlouhý příběh krátce je prostě neužívat rybí olej a z naší perspektivy, tak méně znamená více, to znamená, nepotřebujeme každý den nebo ani to počítat kvanta a kvanta rybího oleje, ale potřebujeme mít pravidelně dlouhodobě určité množství omega 3. No a tím se dostáváme k závěru a to je zatím nějaké jakoby základní shrnutí toho, jaká je naše perspektiva k doplňování omega 3, která potom podrobněji, daleko více podrobněji bude zpracovaná nebo je zpracovaná v knize Holistická výživa 1, kde je celá jedna velká kapitola jenom o rybách a problémech s nimi a o jejich kvalitě a jedna velká kapitola potom o omega 3 a i dalších věcech, ať už potom benefitech, když se užívají správně, tak o negativech, když se užívají špatně, protože to souvisí s celou řadou věcí.